in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមិត្ត ជាទីមេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 15 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2019 នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាតិខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រធានាធិបតីត្រាំថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រឆាំងនឹងប្រទេសទូគីចំពោះការសម្លាប់ជនជាតិភាគតិចឃើសអតីតអ្នកជំនួយការគោលការណ៍នយោបាយការបរទេសរបស់ត្រាំផ្ដល់កសិនសាកសីនៅឯការស៊ើបការសម្ងាត់ស្ដីពីការប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងជនជាតិអាមេរិកបេរូតបានទទួលរង្វាន់ Nobel ខាងសេដ្ឋកិច្ច
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលករនៅកូរ៉េខាងត្បូងក្រុងធ្វើបាតកម្មគាំទ្រមាតុភូមិនិវត្តលោកសាមរង្ស៊ីតំណាងសមាគម G-Mac មិនប្រកាសថាអាចរក្សា EBA គណៈក្រុមសហជីពបារម្ភពីប្រាក់ចំណូលកម្មករការវាយប្រយុទ្ធនៅមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើឲ្យស្ត្រីវ័យក្មេងងាយរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរនិងការរៀបការដោយបង្ខំលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានសន្យាថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងធំប្រឆាំងនឹងប្រទេសទូគីចំពោះការទន្ទ្រានរបស់ប្រទេសនេះចូលក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសសូរីប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកប្រយុទ្ធជនជាតិភាគតិចឃឺតស៍ក៏ប៉ុន្តែជាថ្មីម្ដងទៀតបានការពារការដកកងទ័ពអាមេរិកដែលបានប្រយុទ្ធប្រកាសស្មារតីជាមួយជនជាតិភាគតិចឃឺតស៍ប្រឆាំងនឹងពួកភេរវជនក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយនៅលើសារតាម Twitter ថាតើពលរដ្ឋប្រកាសគិតថាយើងទៅតែច្បាំងទូគីដែលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ឬសង្គ្រាមដែលគ្មានទីបញ្ចប់នោះនឹងបញ្ចប់មនុស្សដដែលដែលធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ចូលក្នុងភាពសោកស្ដាយនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូពានោះជាមនុស្សភាគច្រើនដែលចង់ឲ្យយើងស្ថិតនៅទីនោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានពោលអះអាងថាពួកអ្នកប្រយុទ្ធជនជាតិភាគតិចឃឺតស៍អាចបានដោះលែងពួកអ្នកទោសក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមខ្លះនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យយើងតាក់ទិនក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយទៀតថាពួកអ្នកទោសក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមទាំងនោះអាចត្រូវចាប់ខ្លួនវិញបានយ៉ាងស្រួលដោយប្រទេសទូគីឬក៏ប្រទេសផ្សេងទៀតនៅអឺរ៉ុបជាទីកន្លែងដែលពួកនោះភាគច្រើនបានមកលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកកំពុងធ្វើការជាមួយពួកមេដឹកនាំសភារួមមានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទូគីអតីតអ្នកជំនួយការកម្ពុជាខាងគោលនយោបាយកិច្ចការបរទេសស្ដីពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអឺរ៉ុបរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានផ្ដល់កសិនសាក់សីសម្ងាត់នៅឯការស៊ើបអង្កេតប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលអាចជួយពន្យល់ពីគោលបំណងរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំដែលបានបណ្ដេញលោកស្រី Mary Yovanovitch ចេញពីតំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែឧសភារហូតមកទល់ខែកក្កដានៅពេលលោកស្រីបានចាកចេញពីសេតាវិមានលោកស្រី Fiona Hill ជានាយកជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការអឺរ៉ុបនិងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានដឹងព័ត៌មាននៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lee Volinsky មេធាវីរបស់លោកស្រីបាននិយាយថាលោកស្រីបានត្រូវកោះហៅដោយគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សភាតំណាងរាស្ត្រហើយមានគម្រោងឆ្លើយសំណួររបស់សមាជិកសភាទាំងនោះកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកស្រី Mary Yovanovitch ជាអ្នកការទូតប្រចាំអាជីពរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់សមាជិកសភាថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបណ្តេញលោកស្រីចេញពីតំណែងដោយផ្អែកលើការអះអាងគ្មានហេតុផលនិងមិនពិតបន្ទាប់ពីលោករ៉ូឌីយូលានីអតីតអភិបាលក្រុងញូវយ៉កនិងជាមេធាវីផ្ទាល់របស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានរិះគន់ការបំពេញការងាររបស់លោកស្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសគៀវលោកយូលានី បានស្វាស្វែងធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនស៊ើបអង្កេតលោកโจ Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាគូប្រជែងខាងនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតី Trump ហើយនឹងទួលនីតិដែលលោក Biden មានការពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនក្នុងការបណ្ដេញរដ្ឋអាជ្ញាអ៊ុយក្រែនហើយនឹងការជាប់ទាក់ទិនណាមួយដែលអាចមានទៅលើលោក Hunter Biden ដែលជាកូនប្រុសរបស់លោក Biden នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាក្រុមហ៊ុនប្រេង Burisma របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះសេវីទូអាមេរិកាំង3នាក់រួមមានប្តីប្រពន្ធមួយគូផងបានទទួលរង្វាន់ Nobel ខាងសេដ្ឋកិច្ចចំពោះការងាររបស់លោកនៅក្នុងការជួយដោះស្រាយភាពក្រីក្រនៅក្នុងសកលលោករីបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រអ៊ុយសុយអែតបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនបានប្រគល់រង្វាន់នោះជូនដល់លោកអាប់ហ៊ីជីតបានណឺជីជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតឥណ្ឌានិងលោកស្រីអេសដឺឌូប្លូជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតបារាំងនិងលោក Michael Grimmer ជនជាតិអាមេរិកាំងលោកបានីជានិងលោកស្រី Dublo បានរៀបការជាមួយគ្នាហើយជាជ័យលាភីទី3ដែលបានធ្វើការជាមួយគ្នាលោកស្រី Dublo ជាស្ត្រីទី2ដែលបានទទួលរង្វាន់ Nobel សេដ្ឋកិច្ចនេះបណ្ឌិតសភានោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសេវីទូទាំង3នាក់នេះបានដាក់ស្នើវិធីដោះស្រាយថ្មីមួយដើម្បីស្វែងរកវិធីដ៏ល្អបំផុតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងភាពក្រីក្រដែលទាក់ទងនឹងការដោះស្រាយការលំបាកដោយផ្ដោតលើបញ្ហាតូចៗហើយនឹងអភិវឌ្ឍការសាកល្បងដើម្បីកំណត់ពីដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតក្រុមជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកំពុងជីកកកាយដីបាក់និងស្វែងរកតំបន់នានានៅជិតទន្លេដែលលិចលង់ដោយទឹកនៅពេលដែលពួកគេស្វែងរកជនរងគ្រោះដោយសារព្យុះសង្ឃរា Hagibis ដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ស្លាប់ហើយបានបណ្តាលខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ភាគកណ្តាលនិងខាងជើងប្រទេសជប៉ុនព្យុះសង្ឃរា Hagibis ដែលបានបក់បោកនៅលើដីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនក៏បានបណ្តាលឲ្យលិចលង់ដែលបានធ្វើឲ្យលិចផ្លូវដែលពោពេញទៅដោយទឹកភក់ផ្ទះខ្លះបានត្រូវលិចទឹកដែលមានជម្រៅរហូតដល់3ម៉ែត្រនៅពេលដែលព្យុះសង្ឃរា Hagibis បានបក់បោកនៅខេត្តយ៉ាងតិចណាស់ក៏ចំនួន8ដែរព្យុះសង្ឃរានេះបានត្រូវគេរាយការណ៍ថាមានល្បឿនខ្យល់រហូតដល់225គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងពួកអាជ្ញាធរនិយាយថាពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះ110,000នាក់បានត្រូវដាក់ពង្រាយដើម្បីជួយតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ទាំងនោះចំនួនអ្នកជួយសង្គ្រោះនោះរួមមានកងកម្លាំងការពារខ្លួនឯងរបស់ជប៉ុនជិត30,000នាក់ផងដែរក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដាច់ដោយឡែកមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាស្ត្រីម្នាក់ដែលមានអាយុ77ឆ្នាំបានធ្លាក់ពីលើកម្ពស់40ម៉ែត្របានស្លាប់នៅពេលដែលស្ត្រីនោះបានត្រូវគេដាក់នៅក្នុងឧត្តមភិកចៈជួយសង្គ្រោះមន្ត្រីក្រសួងពលរដ្ឋអគ្គីភ័យបានសុំអភ័យទោសហើយបានទទួលស្គាល់ថាស្ត្រីនោះត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះមិនបានត្រឹមត្រូវក្នុងអន្លង់នៃការយកឡើងឧត្តមភិកចៈនោះទីហ៊ានឆ្មាំការពារបដិវត្តអ៊ីស្លាមនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និយាយថាខ្លួនបានចាប់លោករូហូឡាហ្សាំដែលជាសកម្មជនប្រឆាំងនិរទេសខ្លួនហើយឆ្មាំការពារបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់បានអះអាងទៀតថាខ្លួនបានបញ្ជាដោយសំទោសលោកត្រូវបានបញ្ជាដោយពួកមន្ត្រីស៊ើបការសង្កាត់ពីប្រទេសបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងអ៊ីស្រាអែលទីហ៊ានឆ្មាំការពារបដិវត្តអ៊ីស្លាមនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានអានដោយទូរទស្សន៍រដ្ឋកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួនបានចាប់ហើយប្រគល់លោកសាមដែលបានដឹកនាំប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ទីហ៊ានឆ្មាំការពារបដិវត្តអ៊ីស្លាមនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានពណ៌នាសកម្មភាពនេះថាជាកិច្ចប្រតិបត្តិការដ៏សោកស្ដាយដែលប្រើការបោកប្រាស់ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ក៏ប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតនោះទេ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពលករខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្រុងនឹងជួបជុំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងសេអ៊ូលនាចុងខែតុលានិងខែវិច្ឆិកាដើម្បីទាមទារឲ្យមានការគោរពស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងក៏ដើម្បីសម្ដែងការគាំទ្រដំណើរមិត្តភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលក្រុងវិលចូលប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ពលករខ្មែរ ដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្រុងនឹងធ្វើបាតកម្មជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងដើម្បីអបអរដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់មេដឹកនាំតុលាឆ្នាំ2019នេះនៅទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកសសុខេមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃចលនាប្រជាធិបតេយ្យសង្គ្រោះជាតិនៅកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាអ្នករៀបចំបាតកម្មម្នាក់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
យើងមានគោលបំណង3ទី1គឺដើម្បីស្នើឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីបានអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសពីពួកអីយើងធ្វើថ្ងៃទី20ហើយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងថ្ងៃទី23អញ្ចឹងគាត់តែមុននឹង3ថ្ងៃទេអញ្ចឹងយើងស្នើឲ្យគេបានអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងពីព្រោះវាសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាគោលបំណងទី2នោះគឺយើងនឹងមកទៅដល់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េឲ្យបានជួយដឹងឮហើយនឹងឲ្យបានជួយធ្វើជាសាក្សីចំពោះមាតុភូមិនិវត្តន៍នេះផងដែរគោលបំណងទី3គឺដើម្បីបំពេញបំផុសទឹកចិត្តពលរដ្ឋខ្មែរនៅជុំវិញពិភពលោកមិនតែកូរ៉េទេនៅជុំវិញពិភពលោកឲ្យមានភាពផុសផុលឡើងចូលរួមអមដំណើរនៅក្នុងមាតុភូមិនិវត្តន៍នៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកានេះ
លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនេះប្រទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសជិត4ឆ្នាំបានបដិញ្ញាដឹកនាំមន្ត្រីគណបកដែលបានរត់ភៀសខ្លួនមកក្រៅប្រទេសនិងពលករខ្មែរនៅប្រទេសនានាឲ្យវិលត្រឡប់ចូលមាតុភូមិវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាបើទោះបីជាមិនទទួលបានការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រចំពោះទោសទណ្ឌនិងបណ្ដឹងទីច្រើនដែលលោកត្រូវទទួលក្នុងនោះមានការប្រមាថប្រជេស្តាអង្គព្រះមហាក្សត្រផងដែររីឯក្រុមចលនាយុវជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅកូរ៉េខាងត្បូងក៏នឹងរៀបចំបាតកម្មមួយទៀតនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកានៅកណ្ដាលទីក្រុងសេអ៊ូលដែរលោកយឹមស៊ីណុនប្រធានចលនាយុវជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថា
គោលបំណងរបស់យើងគឺដូចយ៉ាងត្រឹមហើយថាយើងចង់ជំរុញឲ្យបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសនៅកម្ពុជានឹងងើបក្រោកឈរទាំងអស់គ្នាដើម្បីចូលរួមក្នុងការទាមទារឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិជាតិឡើងវិញហើយមានការដោះលែងលោកប្រធានគឹមសុខានិងប្រគល់ឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញជាហៅថារួមឡើងវិញដោយអ្វីដែលយើងការទាមទាររបស់គណៈបក្សប្រឆាំងក៏ដូចជាតាមរយៈនៃការធ្វើមេតិមេតិភូមិនិវត្តន៍របស់លោកប្រធានសមាជិកទៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខ
មានពលករខ្មែរចំនួន 54,000 នាក់កំពុងធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងខាងវិស័យសំណង់កសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មធុនស្រាលពួកគេតែងតែចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយដោយមានការចូលរួមធ្វើបាតកម្មនិងរៃអង្គាសថវិកាជួយដល់ក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងពេលកន្លងមកលោកសំរងស៊ីក៏បានអំពាវនាវឲ្យពួកគេវិលត្រឡប់ទៅមាតុភូមិវិញជាមួយនឹងលោកដើម្បីទៅទាមទារដីស្រែចម្ការនិងផ្ដួលរំលំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញពីអំណាចតាមរយៈចលនាអំណាចពលរដ្ឋមេដឹកនាំពលករបានបញ្ជាក់ថាមានពលករខ្លះចង់ចូលរួមធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីប៉ុន្តែពួកគេខ្លះអាចជាប់រវល់ការងារតាមកិច្ចសន្យាដែលពិបាកក្នុងការចាកចេញពីការងារលោកសសុខេមនៃចលនាប្រជាធិបតេយ្យសង្គ្រោះជាតិនៅកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកមិនបានដឹងពីចំនួនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅឡើយទេ
អ្នកនៅកូរ៉េនេះគឺគេអត់យើងអត់មានចុះបញ្ជីចាក់រៀបចំចាត់តាំងអ្វីទាំងអស់ដោយសារតែពីគាត់គាត់ទៅដោយខ្លួនឯងគាត់គ្រាន់តែប្រាប់យើងថាគាត់គ្រប់គ្រងហើយគាត់នឹងព្យាយាមដើម្បីទៅចូលរួមនៅក្នុងមាតុភូមិនិវត្តន៍នេះអញ្ចឹងអត់ពិបាកទេសម្រាប់ពួកគាត់នោះគាត់ផ្ទះនៅស្រុកខ្មែរស្រាប់អ្នកខ្លះផ្ទះនៅភ្នំពេញប្រាប់អញ្ចឹងគាត់ទិញសំបុត្រយើងហោះគាត់ទៅតែម្ដង
អញ្ញាធរកម្ពុជាកំពុងតែរត់បន្តការធ្វើសកម្មភាពនានាដែលគៀងគរអ្នកគាំទ្រដើម្បីមកស្វាគមន៍លោកសំរងស៊ីរហូតមកដល់ពេលនេះមានអ្នកគាំទ្រនិងអតីតមន្ត្រីបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន45នាក់ហើយត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារដោយចោទពីបទរួមគំនិតក្បត់ជាតិអ្នកវិភាគនយោបាយមើលឃើញថានេះគឺជាយុទ្ធនាការបំផិតបំភ័យអ្នកដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៃការគ្រប់គ្រងអំណាចជាង30ឆ្នាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកយឹមស៊ីណុនបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរតែជំនះការភ័យខ្លាចខ្លះហើយក្រោកឈរដើម្បីប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ដោយដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជា
បើប្រជាធិបតេយ្យអាចរស់ទៅបានដោយសារឈាមអញ្ចឹងមានន័យថាការតស៊ូណាមួយសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាវាមិនអាចនរណាលើកជើងពីមកដាក់ឲ្យយើងនោះទេវាត្រូវតែមានការលះបង់សាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ខ្លះញើសបែកញើសបែកឈាមខ្លះដើម្បីអីដើម្បីថាទាមទារនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយសម្រាប់កូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយព្រោះថាយើងជំនាន់នេះយើងទទួលកាតព្វកិច្ចភារកិច្ចមួយគឺសម្រាប់កសាងប្រទេសជាតិសម្រាប់កូនចៅរបស់យើងតជំនាន់ទៅទៀតដូច្នេះវាជាកាតព្វកិច្ចផងហើយវាជាសិទ្ធិមួយស្របច្បាប់ទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើង
ក្រមចលនាយុវជននេះក៏នឹងត្រៀមធ្វើបាតកម្មមួយទៀតនៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាស្របពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអញ្ជើញទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននឹងដៃគូនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅសល់តែ4ខែទៀតតែប៉ុណ្ណោះដែលសហភាពអឺរ៉ុបនឹងត្រូវធ្វើការសម្រេចជាចុងក្រោយថាតើត្រូវរក្សាឬកាត់ផ្តាច់សិទ្ធិទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដល់កម្ពុជាតំណាងថៅកែរោងចក្រនិងតំណាងរដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់ច្បាស់ក្នុងខ្លួនទេថាអាចរក្សា EBA នេះបានក្រុមតំណាងកម្មកររោងចក្រព្រួយបារម្ភថាការបាត់បង់ EBA នឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណូលដល់កម្មករហើយរដ្ឋាភិបាលគួរតែរកដំណោះស្រាយនយោបាយមួយក្នុងពេលនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងក្រុមតកែរោងចក្រនៅមិនទាន់ប្រកាសនៅឡើយថាតើអាចរក្សាការអនុគ្រោះពន្ធនាំទំនិញពីកម្ពុជាទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធឬហៅថា EBA ក្រោយពីបានជួបចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយក្រុមសមាជិកសភាអឺរ៉ុបកាលពីសប្តាហ៍ទី1នៃខែតុលានេះកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាលោកវ៉ាន់ស៊ូអៀងប្រធានសមាគមតកែរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅថាជីម៉ាក់និងលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការនៃសមាគមនេះបានធ្វើដំណើរទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបកុំឲ្យដក EBA ពីកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានព្រមានថានឹងដកការអនុគ្រោះពន្ធនាំទំនិញពីកម្ពុជាទៅកាន់មឡុករបស់ខ្លួនមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយកាលពីខែសីហាសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ចប់ការសិក្សារយៈពេល6ខែស្ដីពីលទ្ធភាពព្យួរ EBA នេះដោយរងចាំធ្វើការសម្រេចជាចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ខាងមុខប្រសិនបើបាត់បង់ EBA កម្ពុជាអាចនឹងខាតបង់ប្រាក់ចំណូលប្រមាណ600លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការជីម៉ាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបានថាតើសហភាពអឺរ៉ុបនឹងដកថយពីការព្យួរ EBA ដល់កម្ពុជាឬយ៉ាងណាក្រោយពីជំនួបជាមួយក្រុមអ្នកច្បាប់នៅអឺរ៉ុបនិងតំណាងប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបចំនួន14ប្រទេសក្នុងចំណោមសមាជិកអឺរ៉ុបសរុបចំនួន28ប្រទេសលោកបញ្ជាក់ថាប្រតិភូសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរមិនទទួលបានការធានាណាមួយជាផ្លូវការនោះទេ
អូយើងអត់បានបានដឹងពីខ្ញុំប្រាប់មុនទៅប្រចាំដល់ខែទី
សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាធ្លាប់បានទទូចឲ្យអឺរ៉ុបរក្សាការអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះដល់កម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅប៉ុន្តែលោក Bless Killian នាយកប្រតិបត្តិសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាមិនមានការអធិប្បាយណាមួយទៅលើជំហររបស់សហភាពអឺរ៉ុបតេតិនការរក្សាទុកឬមិនរក្សាទុកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ EBA ដល់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Bless Killianកិច្ចថា EBA មានសារៈសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាលោកបានបញ្ជាក់ក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលតាមលេខដើមថាយើងចង់ឃើញ EBA ត្រូវបានគេរក្សាទុកដែលជាលទ្ធផលអ្នករាល់គ្នាអាចរួមចំណែកបន្ថែមទៀតទៅលើការជឿនលឿនដ៏សម្បើមខាងផ្នែកសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលបាននាំមកជូនប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងទស្សវត្សជាច្រើនកន្លងមកនោះលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានខិតខំកែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិការងារបានច្រើនមកហើយដើម្បីបំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌរបស់សហភាពអឺរ៉ុបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលបានប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះ EBA នេះតែលោកថារដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់អាចរកច្រកដោះស្រាយបានចំពោះការបំពេញទៅតាមការចង់បានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទាក់ទិននឹងសិទ្ធិនយោបាយគ្រាដែលការបង្ក្រាប លើក្រុមអតីតសមាជិកនិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយចោលបន្តការឡើងខ្លាំងចំណែកលោកខុនតារ៉ូមន្ត្រីសម្របសម្រួលការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាអង្គការសង្ត្រាល់យល់ថាពេលវេលារបស់កម្ពុជាក្នុងការឆ្លើយតបទៅកាន់អ្វីដែលជាការចង់បានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែខ្វាយខ្វល់ទៅហើយលោកមើលឃើញថាការបង្ក្រាបខាងនយោបាយដែលមិនចេះចប់ទៅលើក្រុមគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានគេផាត់ចេញពីការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018នោះនឹងមិនជារឿងល្អទេសម្រាប់ការរក្សាទុកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ EBA នោះ VOA មិនទាន់អាចសំការអធិប្បាយពីលោកកេតសៅផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទោះជាយ៉ាងណាលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលបន្តពិភាក្សាជាមួយភាគីសហភាពអឺរ៉ុបអំពី EBA នេះនៅឡើយតែលោកមិនដឹងថាតើលទ្ធផលនឹងទៅជាយ៉ាងណានោះទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ដើមទស្សនកិច្ចនៅសាធារណរដ្ឋឆែកហើយលោកនឹងបន្តទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសហុងគ្រីនិងប៊ុលហ្គារីទៀតក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនេះមានការវិតម្លៃមួយចំនួនថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរអាចនឹងព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលសមាជិកអឺរ៉ុបមួយចំនួនដើម្បីផលប្រយោជន៍ EBA ផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ជាបន្តរវាងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងក្រុមឧទាមយោធាឯករាជ្យកាជិនបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែពួកគេបាត់បង់ដីធ្លីត្រូវជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងនិងបែកបាក់ក្រុមគ្រួសារស្ត្រីភូមិវ័យក្មេងភាគច្រើនបានស្វែងរកការងារធ្វើនៅប្រទេសចិនដែលនៅជិតខាងដែលធ្វើឲ្យពួកគេងាយរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរមនុស្សនិងការរៀបការដោយបង្ខំលោក Steve Stanford បាននិយាយជាមួយនឹងសកម្មជនក្នុងស្រុកនិងអតីតជនរងគ្រោះនៅភូមិខាងជើងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអំពីផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីការជួញដូរមនុស្សហើយលោករាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋកាជិនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅរដ្ឋកាជិនភូមិខាងជើងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកគេចចេញពីផ្ទះសំបានរាប់ពាន់នាក់ដែលគ្មានការងារធ្វើបានឆ្លងព្រំដែនទៅប្រទេសចិនដើម្បីរកលុយដោយសារគោលនយោបាយកូនតែមួយដែលទើបបញ្ចប់ឆ្នាំ2015បានជាធ្វើឲ្យចិនមានបរោះច្រើនជាស្ត្រីដែលជំរុញឲ្យបរោះចិនត្រូវរកប្រពន្ធនៅប្រទេសជិតខាងជារឿយៗអ្នកដែលងាយរងគ្រោះបំផុតគឺត្រូវគេបោកប្រាស់ស្ត្រីរូបនេះដែលសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាមិត្តភក្តិគាត់សន្យាផ្ដល់ការងារឲ្យធ្វើនៅចិនប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់ត្រូវគេដាក់ថ្នាំនិងដាក់ឃុំនៅទីនោះ
ខ្ញុំរងគ្រោះនិងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកគេធ្វើបាបខ្ញុំដោយអំពើហិង្សាផ្លូវភេទខ្ញុំមិនចង់ដេកជាមួយពួកគេទេប៉ុន្តែគេមិនស្ដាប់ការអង្វររបស់ខ្ញុំដោយបង្ខំចាប់រំលោភខ្ញុំរហូតទាល់តែមានផ្ទៃពោះ
ករណីមួយចំនួនគឺជាអំពើអូក្រិតប៉ុន្តែករណីខ្លះផ្ដើមដំបូងជាការរៀបការបែបរៀបចំទុកដោយសន្យាផ្ដល់ថ្លៃទៅដោះច្រើនសមាគមស្ត្រីកាជិនថាឪពុកម្ដាយខ្លះមានបំណងល្អប៉ុន្តែមិនដឹងអំពីបញ្ហាដែលបណ្ដាលមកពីការរៀបការនេះទេ
ជុំបច្ចន្ទៃថាក៏កោណាងាប់យោណារេងួយភេម៉ា
ខ្ញុំគិតថាឪពុកម្ដាយភាគច្រើនចង់ឲ្យកូនស្រីរៀបការជាមួយបរិសជនដែលគិតថានឹងមានអនាគតល្អនៅប្រទេសចិនពួកគេគិត
ដោយសារបាត់ចំណូលអ្នកស្រីបានឲ្យកូនស្រីអាយុ16ឆ្នាំរៀបការជាមួយបរិសជនអ្នកមានម្នាក
់ញ៉េឆាសាក់ណូកជាអេនជោឆាឈៀងលី
កូនខ្ញុំនៅក្មេងដំបូងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យរៀបការទេប៉ុន្តែគ្រួសារចិននោះថាពួកគេនឹងថែរក្សាកូនខ្ញុំសាច់ញាតិខ្ញុំបានឯកភាពថានាងនឹងមានអនាគតល្អដូច្នេះខ្ញុំក៏សម្រេចឲ្យនាងរៀបការជាមួយនឹងបរិសជននោះទៅ
2ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពី
មិត្តភក្តិខ្ញុំតែសួរខ្ញុំថាតើជីវិតរៀបការនឹងរស់នៅប្រទេសចិនយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំប្រាប់ពួកគេថាមិនស្រួលនោះទេខ្ញុំខកចិត្តដែលបានរៀបការ
ការវាយប្រយុទ្ធជាថ្មីរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងពួកឧទាមកាឈិនបានបង្អាក់ដល់ការចរចាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់អ្នកវិភាគថាការជួញដូរមនុស្សអាចកើនឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អលូណានីងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
អរគុណ លោក Antonio Guterres អគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវការប្រថ្នាច័ន្ទឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ភាគអេសាននៃប្រទេសសេរីជាបន្តនៅពេលដែលស្ថានភាពមនុស្សធម៌កាន់តែអាក្រក់ឡើងដោយកងទ័ពទូគីជំរុញចូលទៅក្នុងតំបន់នោះកាន់តែជ្រៅឡើងលោក Stefan Dujarric អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិមានការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ខាងយោធានៅក្នុងតំបន់ភាគអេសាននៃប្រទេសសេរីដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានជនស៊ីវិលជាច្រើនបានស្លាប់និងរងរបួសនិងមានជនស៊ីវិលយ៉ាងតិចណាស់ក៏160,000នាក់គ្មានទីកន្លែងរស់នៅលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងជាបន្ទាន់ហើយបានជំរុញឲ្យភាគីទាំងអស់ដោះស្រាយការព្រួយកង្វល់របស់ខ្លួនតាមរយៈមធ្យោបាយសន្តិវិធីច្បាប់ថ្មីតំណងជាត្រូវដាក់ស្នើនៅខែក្រោយនៅក្នុងសភាជាន់ទាបដូចមានៃប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងឃើញការរៀបរៀងច្បាប់នោះរួមមានបទបញ្ញត្តិមួយសម្រាប់កំណត់អត្តសញ្ញាណនៃពួកអ្នកប្រើអ៊ីមែលទាំងអស់ហើយនឹងឧបករណ៍ថ្មីសម្រាប់ការប្រើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលត្រូវបានគេលក់ដោយប្រើកម្មវិធី software របស់រុស្ស៊ីជាកតាបកិច្ចផ្លូវច្បាប់ដែលអាចបញ្ឈប់ក្រុមហ៊ុន Apple មិនឲ្យលក់កុំព្យូទ័រនិងកុំព្យូទ័រយួរដៃនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីពួកវិជ្ជាបណ្ឌិតដែលធ្វើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសស៊ីមបាវេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានធ្វើមិនអើពើពីអសន្និវត្តរបស់តុលាការឲ្យវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញដោយនិយាយថាពួកគេនៅតែទទួលបានប្រាក់ខែតិចហើយមន្ទីរពេទ្យមិនល្អលោក Laurent Morassi និងលោក Roger Manigat ដែលជាចៅក្រមបានបញ្ជាឲ្យពួកវិជ្ជាបណ្ឌិតទាំងនោះកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនបង្ហាញខ្លួននៅកន្លែងធ្វើការក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងចៅក្រមទាំងពីរនេះបានប្រកាសថាកោតកម្មនេះខុសច្បាប់ហើយបញ្ជូនជនលួចរវាងពួកវិជ្ជាបណ្ឌិតនិងរដ្ឋាភិបាលទៅកាន់តុលាការសម្របសម្រួលគ្នាបានធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៅសេវាកម្មទូរស័ព្ទដៃដល់មនុស្សប្រហែល4លាននាក់នៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលទូត្រាដោយប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាវិធានការមួយដែលមានគោលបំណងធ្វើឲ្យមានភាពប្រក្រតីឡើងវិញ10សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានដកឋានៈភាពរបស់តំបន់ពាក់កណ្ដាលស្វ័យភាពនោះហើយបានរឹតបន្តឹងសន្តិសុខហើយនឹងបិទគមនាគមន៍
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី